بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla bugün yeni bir suremizin tefsirine başlayarak Beyyine suresinin tefsiriyle ve tercümesiyle sizin hizmetinize gelmişiz. Şükürler olsun Allah'a, 5 surenin tercüme ve tefsiriyle tanış olduk ve o surelerin mühteva ve mezmunlarıyla ve bize verdiği dersleriyle, ibret dersleriyle, hayat örnekleriyle yakından tanış olduk. Allah'tan arzu edirik, bugünkü sureden de değerli şekilde istifade edebilirik. Uzatanın adıyla bu tefsirimizin tercüme ve tefsirine başlayalım. İlk önce diğer surelerimizde olduğu gibi bu surenin mezmunu, onu okumağın fəziləti, surenin diğer adları ve bir neçə ayenin tercümesini sizin nəzərinizə çatıracağım. Beyyinə suresi Mədinədə nazil olub ve 8 ayədən ibarətdir. Her surenin məzmunu ve mühtevası olduğu kimi, Beyyinə suresi de ümumilikdə özündə bir neçə mənanı, bir neçə mühtevanı və məzmunu əhatə edir. Və onlar bunlardan ibarətdir. Əksər təfsirçilər belə söyləyirlər ki, bu surə Mədinədə nazil olub. Və bu surənin məzmunu da bir daha bunu təsdiq edir. Çünki bu surədə dəfələrlə kitab əhli və müşriklərdən və məsihilərdən. Demək olar, müşriklərdən burada elə də söhbət açılmır. Ümumi mənada adlandıranda bəzi alimlər yahudiləri də və yaxud məsihiləri də müşrik adlandırırlar. Çünki onlar Allaha şərik qoşublar. Amma ümumilikdə burada kitab əhlindən söhbət açılır. Yəni, yahudi və məsihilərdən. Bildiyimiz kimi, yahudilər və məsihilər də müsəlmanlarla Mədinə şəhərində yanaşı çiğin-çiğinə yaxın-yaxın şəhərlərdə yaşamışlar. Bu mənaya diqqət edərək təfsirçilərimiz söyləmişlər ki, bu surə Mədinədə nazil olub. Bundan əlavə bizim bu surədə, uyğun surədə namaz və zəkat haqqında birlikdə söhbət açılmışdır. Biz buradan da başa düşürük ki, bu surə Mədinədə nazil olmağa dəlalət edir. Sual yaranır, zəkatın vacibliyi Məkkədə bəyan olunmuşdur. Necə ola bilər ki, biz bunu Mədinə surəsi, Mədinədə nazil olmuş olaraq adlandırırıq? Belə cavab veririk ki, düzdür, doğrudur, bu surə Məkkədə nazil olmuş ilk dəfə zəkat haqqında məsələ, zəkatın vacibliyi. Bu surənin özü yox, zəkatın vacibliyi məsələsi Məkkədə nazil olmuşdur. Amma burada onun rəsmiləşdirilməsi və geniş şəkildə yayılması Mədinədə baş verdiyi üçün və bilirik ki, bu surədə Mədinədə nazil olmuşdur. Bu surəmizin əhatə etdiyi birinci mövzu idi, birinci məzmun idi. Digər möhtəvaya, məzmununa nəzarət edək. İslam peyğəmbərinin umumbəşər bir peyğəmbər olmasını bizə çatdırır. Dəlillərlə, sübutlarla bizə çatdırır ki, İslam peyğəmbəri sonuncu və umumbəşər bir peyğəmbərdir. Belə bir peyğəmbərin gələcəyini öncəki kitab əhli olanlar, yahudilər və məsihlər öz kitablarında görmüşdürlər, müşahidə eləmişdilər, alimləri bunlara söyləmişdilər. Bu xüsusiyyətdə bu sifətlərə malik olan bir şəxs bu torpaqlarda zühur edəcək və onun diğer hususiyetlerine, hatta bazı İncil'lerde onun beğenilmiş olan Farglit adlı hususiyet de kaydolunmuştur. Ve ona göre de Yahudiler ve Mesihiler Medine torpaqlarına ve Medine etrafına köçüb Peygamberi gözləyirdilər. Çünkü öz kitablarında buna şahidler var idi. Kur'an bu meseleyi işare ederek buyurur ki, onlar gələn Peygamberi, yani Hz. Resulü öz oğlanları kimi tanıyırdılar. Yani onun bütün xüsusiyyətlərinə bələd idilər. Yalnız Peygamber geldiğinden sonra gördüler ki, bunların maddi mənafeleri zarara düşür, təhlükə ilə karşılaşır ve ondan sonra həmin Peygamberi, bizim Muhammed Resulullah, Allahümme salli ala Muhammed ve al Muhammed'i inkar ettiler, ondan üst çevirdiler. Bu surədə, bu barədə geniş danışacağı ve bu surənin ayələri də həmin mövzulara işarə edir. Digər bir mühtəvası, Bəyyinə surəsi bizə nə açıqlayır? Bəyyinə surəsi bütün peyğəmbərlərin prinsipi olan, əqidə üsulları olan tövhid, namaz, oruc, bir sıra zəruri məsələlər sayılan bütün hökmləri, bütün zəruri məsələləri bu Peygamberimizde əhatə edir. Yani bizim Peygamberimizin de dəvət prinsipi önceki Peygamberlerin de dəvət prinsipi ilə eynidir. Ve bu Peygamberde, sonuncu Peygamberde tövhidə, namaza, zəkata, insansevərliyə, sülhə, ədalətə dəvət edir. Bu bir digər bir mühtəvası. Başka bir mühtevasında belədir. Bu surenin başka hissəsində kitab əhli və müşriklərdən İslam müqabilində müxtəlif vəzifə və mövqeyləri bəyan edilir. Yəni onların İslam qarşısında hansı vəzifələri var idi, hansı mövqeylərdə durmuşdular, müsbət, mənfi, hansı xarakterləri daşıyırdılar, düşmən cəbhəsində, dost cəbhəsində idilər. Və bu ayənin əhatə etdiyi digər mövzuda iman gətirib yaxşı işlər görən insanları yaradılmışların ən yaxşısı kimi tanıttırır. Kafir və müşrikləri, günahkarları isə yaradılışın ən pisi hesab edir. Biz bu ayədə yuxarıda sadaladığım bir neçə məsələni araşdıracağıq. Ayə özü məsələlərə geniş şəkildə yanaşmır, geniş şəkildə izah eləmir. Çünki Qur'anın möcüzəliyi də budur ki, məsələlərə xülasə olaraq, titri olaraq, başlıq olaraq, özət olaraq işarə edir və o hadisələri biz tarixlərdən, hədislərdən, Peyğəmbərin buyurduğu, məsumların buyurduğu kəlamlardan istifadə edirik. Bu söylədiklərimiz surənin möhtəvası barəsində idi. Digər surələrdə olduğu kimi bu surənin də bir neçə adı var. Ola bilər bəzən başqa adla deyiləndə insan çaşıb qala bilər. Amma yətəsəalun surəsi kimi müəyyən bir ayəni söylərsən, onu təfsir edirsən, adresin verdiyidə amma yətəsəalun deyəndə onu Quranda tapa bilmirlər və bəziləri yanlışlığa düçar olur. Deyir, Quranda Əmməyyətə Zəlun surəsi yoxdur. Məsələn, Nəbə surəsi var. Və biz orada birinci təfsirin açıqlamasında da söyləmişdik ki, Nəbə surəsinin digər adları da var, bir adı da Əmməyyətə Zəlun'da. Bu surənin də Bəyyinə surəsinin də bir neçə adı var. Tarix kitablarında, hədis kitablarında o adlarla tanıtdırılır. O surələr bəzən o surənin adı bəzən bu adlarla işləndiyindən bunu da burada söyləməyi biz zəruri bildik. Bir neçə adlar var. O ayədə, o surədə işlənilən kəlmələrə uyğun seçilir bu adlar. Lakin bunların arasında bir neçəsi daha tanınmış və daha məşhurdur. Beyyine suresi bildiğimiz gibi surenin adı koyulup surede beyyine kelimesi vardır. Diğer adı lem yekun, birinci ayenin başlangıcı münasbetiyle, başlangıcı münasbetiyle koyulmuş. Ve diğer bir adı ise qeyyime, ayede bu barada söhbət edəcək. Qeyyime ne demektir, mənası nedir, onlar bir-bir açıqlanacaq. Beyyine suresinin fəziləti haqqında. Öncə də digər surələrin təfsirində də hər hansı bir surədə onu oxumağın fəziləti var idisə sizin nəzərinizə çatdırmışdıq. Burada da adətimizə sadiq qalaraq bu surənin də fəzilətini və oxumağın savabını barədə olan hədisi sizin nəzərinizə çatdırırıq. Peyğəmbərdən bu barədə belə bir hədis nəql olunur. Peyğəmbərimiz buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, əgər cemaat bu surədə necə bərəkətlərin olduğunu bilsəydi, ailə və mal dövlətini bir kənara qoyub onu öyrənməyə məşğul olardı. Xuzaa qəbiləsindən olan bir kişi soruşdu, ey Allahın Rəsulu, onu oxumağın nə kimi savabı və mükafatı vardır? Peyğəmbər buyurdu, bu surəni münafiq və ürəyində şək olan kimsə oxumaz. Hədisi nəzərinizə çatdırım. Onun izahı barəsində hədisi oxuduqdan sonra izahını sizin diqqətinizə çatdıracağım. And olsun müqərrəb mələklərə, yəni and olsun Allaha. Müqərrəb mələklər, yəni Allaha yaxın olan mələklər, göylər və yer yarandığı gündən bu surəni oxuyurlar. Bir an belə onu oxumaqla süslük, səhlənkarlıq göstərmirlər və göstərməmişlər. Allah Taala onu və yenə surəsini gecə ikən oxuyan şəxsin din və dünyasını qorumaq və onun bağışlanmasını diləməkdən ötürü mələklər təyin edər. Kim onu gündüz oxsa, gündüzün işıqlandırdığı və gecənin zülmətə bürüdüyü şeylər qədər ona savab verər. Hədisin məzmununda məlum olduğu kimi, özünüz də diqqət etdiniz ki, bu surəni oxumağın nə qədər savabı vardır. İlk öncə, bu insan münafiq sayılmaz. Əgər bir şəxs bunu oxuyursa, demək olar qəlbində kinə, nifaq, ikiyüzlülük, ikitirəlik, təfriqə əlamətləri yoxdur. Çünki Peyğəmbərin buyurduğu əsasən, verdiyi vədə əsasən, o insan bu surəni oxuya bilməz. Bu surə o qədər əhəmiyyətə malikdir ki, yerlər, göylər, yer, göy yaranan gündən mələklər bu surəni oxuyurlar. Heç bir səhlənkarlıq və süslük göstərmədən. Digər bir fəzilət var, bu təfsir özündə bir neçə fəziləti demək olar ki, bizə çatdırır. Gecə oxuyan şəxsi üçün Allah Taala onun dinini qorumaq üçün, onun günahlarının bağışlanması üçün mələklər ayırır. Mələklər təyin edər ki, bu mələklər xüsusilə bu şəxs üçün dua eləsinlər. Allahdan bağışlanmaq tələb etsinlər. Kim onu gündüz oxsa, gündüz zamanı oxsa nə olar? Allah Taala gündüzün işıqlandırdığı bütün yer, göy, kainat, gecəni zülmətə bürüdüyü, qərq etdiyi bütün əşyalar, bütün varlıqlar, bütün zərrələr qədər ona savab verər. Bu hədisdə surənin nə qədər oxumasının, nə qədər fəzilətli olduğunu bizə çatdırdı. Surənin möhtəvası, onun digər adları və oxumasının fəziləti haqqında söhbətimiz burada sona yetir. Burada Bəyyinə surəsinin ilk 5 ayəsinin tərcüməsini sizin nəzərinizə çatdırıram. Sonraki söhbətlərimizdə bu ayələrin təfsiri ilə məşğul olacağıq. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci surə. Surənin birinci ayəsi. Qur'an belə buyurur. kitab əhlindən olan kafirlər və müşriklər deyirdilər. Onlara aydın bir dəlil gəlməyincə, öz dinlərindən əl çəkməyəcəklər. İkinci ayə. Allah tərəfindən pak sifətləri onlara oxuyan bir peyğəmbər gəlsin. Kitab əhli və müşriklər bunu istəyirdi. Yəni, biz o zaman bu dini, bu peyğəmbərə qəbul edərik. Üçüncü ayə. Onda, yəni o səhifələrdə düz və çox qiymətli yazılar olsun. Lakin gəldiyi zaman iman gətirmədilər. Yəni, Quran nazil olduğu zaman, Peyğəmbər o kəlamlar gətirdiyi zaman iman gətirmədilər. Kitab əhli kimi. Dördüncü ayə. Səmavi kitab verilən kəslər isə onlara açıq aydın dəlil, yəni Peyğəmbər və Quran gəldikdən sonra təfriqə və ixtilafa düşdülər. Beşinci ayə. Halbuki onlara bu səmavi kitabda əmr edilmişdi ki, öz dinlərində ixlasla və tövhidə dönərək Allaha ibadət etsinlər. Namaz qılsınlar və zəkat versinlər. Sabit və möhkəm din budur. Bəyinə surəsinin ilk 5 ayəsini nəzərinizə çatdırdıq. Bundan sonraki söhbətimizdə geniş və izahlı olaraq bu 5 ayənin təfsirini sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Sözümü burada sona yetirirəm. Sizi Allah'a tapşırıram. Vassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.